Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas komisijas apstiprinājums valsts subsidēto darba algu programmām, eksportējošajiem un tūrismu nozares uzņēmumiem varētu būt gaidāms jūlija beigās vai augusta sākumā. Tā intervijā žurnālistiem sacīja Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Viņš arī minēja, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra sāks pieņemt pieteikumus pēc publikācijas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes par pieejamo atbalsta programmu. Publikācija gaidām drīz pēc Eiropas komisijas saskaņojuma saņemšanas. Bērnu klīniskās universitātes slimnīca uzrāda pirmos rezultātus pētījumā par COVID-19 norisi bērniem. Par pētījumu turpina stāstīt bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniece Jāna Pavāre.
Jāsaka, mēs arī runājām ar vecākiem, lai arī izzinātu, kā tad šī te infekcija ir ietekmējusi arī visu ģimeni un ģimenes dzīves kvalitāti. Un tāpat interesējāmies arī par bērnu psihoemocionālo labsajūtu, kā viņi ir jutušies tad, kad viņiem ir bijuši tieši šī te infekcija un kā viņi jūtās tad, kad viņi ir pārslimojuši. Nu, lūk, un šie dati mums patiešām liek domāt, ka mums ir jāturpina turēt rūpe par Latvijas bērnu pacientiem, tiem, kuri ir pārslimojuši COVID, kā viņiem klājas tālāk, kā viņi atveseļojās, un mēs gribam aicināt arī pārējos Latvijas bērnus, kuriem ir bijis COVID-19 atsaukties, un ierasties pie mums bērnu slimnīcā uz tādu dinamisku veselības stāvokļu izvērtēšanu. Un savukārt tie bērni, kuri jau ir bijuši pie mums, mēs, protams, plānojam arī sekot līdzi viņu atveseļošanās procesam ilgākā laikā, jo infekcija ir jauna, nezināma, un mēs nezinām, varbūt, ka tas mums prasa 3 mēnešus, varbūt 6 mēnešus, bet varbūt pat gadu, lai no šīs infekcijas pilnībā atveseļotos.
Visas nedēļas garumā Latvijā gaidāmi lietus un negaiss mākoņi. Trešdien atsāksies gaisa temperatūras pazemināšanās un vēja pastiprināšanās, tā prognozē sinoptiķi. Pērkona negaisā jebkurā nedēļas dienā lokāli iespējams stiprāks vēja brāzmas, kā arī krusa. Nedēļas nogalē visticamāk nedaudz pierims vējš, dienas kļūs mazliet siltāks un sausāks, naktis dzestrāks. Radio Skanto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.